temperatura helburuak lortzea zailtzen ari da. Inaut mataukorra da. Isuriak gora egiten ari dira, baita lurreko temperatura ere. Datuok ezin daitezke gezurtatu, baina askori iradoki diezaiokete klima aldaketari aurre egiteko nazioarteko araudiek, Parisko akordioak besteak beste ez dutela izan aurreikusi zitzaien eraginkortasunik. Nazio Batuen ingurumen programak karbono isurien bilakaera aztertu du Emissions Gap Report 2025 txostenean. Eta kalkulatu du gaur egun onartuta dauden politikekin eta herrialdeek datozen urteetarako hartu dituzten konpromisoekin zer mailatan egongo diren isuri globalak 2030ean eta 2035ean. Bestalde, ikertu dute zenbatekoak izan beharko luketen isuriek mundua 1,5 gradu zentigradu eta 2 gradu zentigradu baino gehiago ez berotzeko Parisko akordioak jarritako helburuak, eta horien eta aurrekoen arteko arrakala azaleratu dute. Txostenaren azpitituluak berak iradokitzen du Nazio Batuen ingurumen programaren ondorioa. Helburuz kanpo, gelditasun kolektibo etengabeak arriskuan jartzen du temperatura globalaren helburua. Aurtengo COP30 biltzarraren aurretik herrialde gehienek konpromiso klimatiko berrituak entregatu dituzte eta txostenaren egileen ustez eragin mugatua izango dute konpromiso horiek arrakala txikitzeko. Gaur egungo politikekin 2030ean isurketak egungo antzeko mailan egongo lirateke 48 gigatona CO2 baliokide GTCO2B. Eta 2035erako 54 jaitsiko lirateke. Herrialdeek aurkeztu berri dituzten baldintzarik gabeko konpromiso klimatikoak betez gero NDC nazio mailako ekarpen zehatzak berriz. 2030ean 53 GTCO2B-ra murriztuko lirateke isurketak eta 2035erako berriz 48-ra. Baldintzapeko konpromisoak ere hartu dituzte herrialdeek eta horiek 2030erako eta 2035erako beteta urrenez urren 51 eta 46 murriztuko lirateke emisioak. Parisko akordioak jarritako helburuak lortzeko isuriek zer mailatan behar luketen ikusita, baina arrakala handia dela ikusten da. Berotzea 2 gradu zentigradura mugatzeko adibidez munduan isuriek 41 GTCO2B izan beharko lukete eta 2035ean berriz 36. urteberak aztertuta. Temperatura anomaliak 1,5 gradu zentigradu ez gainditzeko 2030ean 33 eta handik 5 urtera 25 beharko lukete izan gutxi gora behera. NBR-en ingurumen programako zuzendari exekutiboak Inger Andersenek azaldu zuen herrialdeen plan klimatikoek aurrerapenak lortu badituzte ere ez direla behar luketen bezain azkarrak. Hala ere, Parisko akordioari ezinbesteko eginkizuna aitortu dio munduko temperaturaren bilakaeraren aurreikuspenak hobetzea lortu baitu. Baikortasunerako tartea. Ezkortasun garaiotan, baina, baikor egoteko adierazleak ere badirela uste du Dirk Jan van de Venek klima aldaketa aztertzen duen BC3 Euskal Zentroko ikertzaileak. NBR-en ingurumen programaren datuen inguruan galdetuta azaldu du proiektzio horiek asumitzen dutela konpromiso klimatikoetan ez dela ambizioa handituko 2100era arte. Hori dela eta kalkulu kontserbadoreak egiten direla uste du edo baita are ezkorrak ere. Azken urteetan isurketen azkundea apaltzen ari dela nabarmendu du, baita datozen urteetan murrizten hasiko direla ere. Herrialdeek txostenak dioen baino ambizio handiagoa dutela azaldu du. Kontuan hartuta, epe luzerako ambizioan nolakoak den Europako Batasunak 2050erako edo Txinak 2060erako klima neutraltasuna lortzeko dituzten helburuak adibidez. Kalkulatzen da 2 gradu zentigraduko helburua lortzeko modukoa dela. Hala ere, horren aurretik, orain hartuta dauden konpromisoak betetzea ezinbestekotzat jo du helburu hori lortzeko. 1,5 gradu zentigraduko helburua berriz uste du geroz eta urrunago dagoela. Zientzian gero eta gehiago hitz egiten da 1,5 gradu zentigraduko berotzea gainditzea, baina handik urte batzuetara berriro muga horretatik jaistea.